Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítejte v dnešním vydání v Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je architekt, spolumajitel architektonického studia CMC Architects, významný český architekt Vít Máslo. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Pane architekte, já si chci zeptat, kdybyste při své profesi neznal Českou republiku, byl byste někde odněkud, přišel do České republiky a podíval byste se očima architekta na to, co se tady děje a neděje, co byste si řekl o České republice?
No, řekl bych, že to je zemička k zahrádka, kde nejsou žádný problémy, kde vlastně máme tady slušný počasí, nemáme tady žádný zemětřesení, žádný prostě živelní pohromy, takže bude úplně easy tu zemi nějakým způsobem slušně spravovat. No. Plus tady máme super města, jako máme tady Prahu, jako každý, kdo přijede do Prahy, tak vidí, jak je to jako super město, ale jako to je takový to první zdání. No. Myslím si, že právě tím jako máme spousty problémů, který vlastně jakoby nedokážeme řešit. No.
Já mám dokonce jednoho známého, který žil dlouhá léta v Americe, nebo ještě žije, možná nevím. A on říká, že si ještě máme vážit toho, že tady nejsou volně pobíhající jedovatá nebo nebezpečná zvířata. To je jako taky...
Mám přesně to. A plus nemáme tady žádný problém s migrantama, nebo jo, že to vlastně, ta země totálně prostě jako jednobarevná. Takže jako vypadá to, že by ta země měla být opravdu jako taková jako vlastně... pořádku a měl by být progresivní, takový progresivní jako bohatý stát. No.
Ale já tam teda cítím ten podmiňovací způsob, že by to měla být prosperující vlastně, země. A teď se začneme bavit o těch problémech.
Vlastně říkám ano. Si, že jako co je nejhorší vlastně, že vlastně nevyužíváme ten potenciál té země, který máme. Měst a prostě celkově té země, že to nejsme schopni využít ten dar, co tady máme, co tady leží, tak ho nejsme schopni prostě rozvinout. No.
Vy jste se významným způsobem podílel na proměně zanedbané čtvrti pražské Prahy 7 Holešovice především, které já mám rád, protože já pocházím z Ostravy a mám rád takové to prolínání toho industriálního a nového a tam to je vidět. Vy jste rekonstruoval třeba starý nebo navrhl rekonstrukci starého holešovického pivovaru, ve kterém se strávil 15 let v redakci.
A já tam bydlím.
Ano, vy tam bydlíte, jsme se dívali do okna. Jak vy vidíte, že já mám pocit, na těch Holešovicích to je vidět, ale já mám pocit, že by se to mohlo všechno dít rychleji. Když jsem v Praze, když se zůstanu u té Prahy, teď zapomenu na Českou republiku jako takovou, a teď myslím moderní architekturu, něco, co, o čem se bude mluvit, já to řeknu úplně laicky, že jsme takový nějací zavzdušnění. Proč to tak je? Nebo jestli to tak je vůbec, já jsem laik.
No, jako třeba na těch Holešovicích je dobře vidět jedna věc, jo. To byl prostě ty devadesátky, to byl vlastně, to mělo takový drive, jako každý vlastně se snažil něco prostě jako dělat, vytvářet prostě. Stavili se nové firmy, že jo, prostě něco se jako každý, byla tam velká energie a ty Holešovice byly zanedbaná dělnická čtvrť plná továren a vlastně na tom příkladu je vidět, že tady se ty věci vlastně staly docela dobře, jo, že ta Holešovice najednou je prostě taková trošku skoro hipsterská čtvrť, kde je spousta restaurací, že jo, jsou tam bary, jsou tam prostě jako přestěhovali se tam spousty firem. A stalo se to díky tomu, že vlastně spousta těch fabrik, které vlastně tam neměly co dělat, tak se přeměnily na kanceláře nebo na prostě retailové prostory a najednou tam vznikl příjemný mix toho bydlení a té práce. Jo, že? A ta čtvrtě vlastně se stala úspěšnou. Když si pamatuju na ty 90. leta, tak my jsme začali dělat ten holešovický pivovar někdy v 90. a všichni řekli, kdo tam bude bydlet, kdo by tam do těch Holešovic vůbec chodil, jo, že to prostě bylo to město na odpis. Jo. Ale nicméně se tam stalo jako ta rychlá proměna, jo, a myslím, že hodně pozitivní. To samé třeba proběhlo v Karlíně, ale...
A je náhoda, pardon, že vám skáču do řeči, je náhoda, nebo Karlín a Holešovice hodně ovlivnila povodeň velká. Je to náhoda, nebo se využilo toho, že vlastně částečně to byly zničené čtvrti.
Jako, myslím si, že ani tak moc ne, jo, že už to bylo nastartovaný, jo, že už prostě v tom Karlíně už byli lidi, třeba hlavně třeba tam přijeli lidi jako z ciziny, kteří věděli, že tyhle to město má velký potenciál, že ta industrie je prostě zajímavá, že ta přeměna je zajímavá, takže tam byli lidi jako Serge Bornstein, který věděli, o co se jde, jo. To my jsme tady dlouho nevěděli, o co go. Jako myslím, že ta povodeň 2.2 tomu jako trošku pomohla, jo, že to vlastně vyčistilo se spousta věcí, ty problémy se nějakým způsobem vyřešily, že se udělala ta protipovodňová ochrana vlastně taky dobrý a vlastně, ač se tehdy říkalo, po té povodně to vypadalo, že konec všeho, konec světa a za 2-3 roky ty lidi na to zapomněli a vlastně a rozjelo se to docela dobře. No. Ale to je přesně ono, tam si myslím, že to taky potom nějak skončilo, no, že potom v roku 2000 něco, taková ta energie toho města se vytratila, jo, že už prostě se trošku tápe a neví se jak dál. Jo. Tehdy to bylo ještě takový jako čerstvý všechno a dali se ty věci dělat poměrně rychle. Já si pamatuju, kdy ty povolovací procesy šly daleko rychlejší než dnes, jo. Takže každým rokem se ty povolovací procesy prostě a plánovací zpomalují, což je úplně neuvěřitelné.
Vaše návrhy nebo vaše realizace se staví nebo staví? Když se teď něco finalizuje, dostavuje, vy asi řeknete sám, co, ale jak je to staré vlastně, kdy jste poprvé třeba udělal první čáru na prkně rýsovacím, jak dlouho ten proces dneska trvá? Záleží samozřejmě na tom, co to je. Že?
Jo, je to jak co, jo, vlastně problém jsou takzvaný povolovací procesy, což je to stavební povolení, kterým jsme, furt to říkám, 157. na světě, z nějakých 180 států na světě, jo, což je úplně. Ale pak jsou ještě plánovací procesy, což je ještě daleko horší věc, to je ten územní plán. Jo. A já si pamatuju, v těch 90. to byl sídl ten, to se jmenuje útvar hlavního architekta, sídl to na Hradčanské náměstí nahoře a tam byl pán, který měl pastelku, já jsem za ním přišel a říkal jsem mu, že chceme něco změnit a on říkal, dobrý, tak jako to a bylo to třeba za 3 měsíce hotový. Dneska tyhle ty procesy změny územního plánu trvají jenom lhůtama třeba 4 roky, jo, ale když se tam něco sekne, to se sekne vždycky, tak to jsou třeba 10 let. Já jsem dělal změnu územního plánu prostě jenom na koeficient, aby se tam trošku víc mohlo postavit, aby ten barák mohl být vysoký, stejně jako ty ostatní, tak tam to se musel dělat změna územního plánu a trvalo to 14 let. V Dělnické ulici prostě v Olešovicích. Jo.
A čím to je?
Prostě je to tím, že máme prostě špatný územní plánování. No. A je to prostě nakumulovaných spousty problémů na sobě, jo, který prostě máme územní plánování, který prostě pořád je vlastně z doby toho bolševismu, jo, je strašně překomplikovaný, jo, přeregulovaný, jo, že to každá parcela má svoje, prostě svůj koeficient, že tam můžete mít jako jenom byty, nebo že tam můžete mít kancelář, nebo že prostě je to, a ten svět se strašně rychle proměňuje, to město se proměňuje v ohromnou rychlostí. A mezi tím, když se usmyslíte, že koupíte pozemek a pak se změní ten trh trošku, musí to se reagovat na to pružně. A to vůbec nejde. Jo. Takže prostě já tomu říkám ucpaný systém. No. My jsme se dostali do nějakého stádia, kdy ty věci jsou prostě totálně zablokované. A pro Prahu jsou nejhorší vlastně ty velké rozvojové lokality, které vlastně, to jsou ty jizvy na tom městě, ať jsou to Holešovický nádraží Bubny nebo jako Smíchovský nádraží, který se třeba zrovna teď trošku začíná posouvat dál. Žižkov a prostě Hronský nábřeží. To jsou ohromní území, jo, kde se může postavit se hromada bytů a bohužel prostě to není možné, nebo to trvá 20 let. Jo. Tyhle ty lokality na těch se pracuje 20 let, možná víc. A nejsme schopni ty lokality otevřít prostě ke stavění. No.
Doufáte, že se něco změní s tím, jak pokračuje, nebo já nevím, jak to vlastně pokračuje, protože jsou protichůdné informace, ale takový ten plán Ministerstva pro místní rozvoj a taky digitalizace stavebního řízení, že by se to mělo všechno zrychlit, nebo věříte tomu, nebo ne? No,
já tomu nevěřím, jo, protože jako co to dělám 30 let, nebo jak dlouho, tak po každá změna stavebního povolení, nebo prostě změna toho zákona přineslo prodloužení těch lhůt. Ještě se nestalo za těch 30 let, že by se to zkrátilo. Jo. Teď se mluví o té digitalizaci. Teď jsem někde čet, že nejsou schopni ani zadat zakázku, aby ta nějaká firma mohla tu digitalizaci vlastně provést. Jo. Takže jako já si myslím, že a na to nebudou připraveni ty stavební úřady, ty nebudou vyškolený. To se úplně zablokuje, podle mě. Jo. Takže jako nemyslím si, že by se tím zase něco zrychlilo. Jo. Já si myslím, že ta země má dneska ekonomický problémy. Jo. Ty ekonomické problémy si myslím, že hodně jsou díky té strašné regulaci, která je ve všech oblastech. Že to není jenom stavebnictví. Jo. Tam je to viditelný, markantní, ale prostě, že se to týká vlastně celé země, celé správy země, tomu, jak ta země je spravovaná. Jo. Jako, že má Praha 57 městských částí, jo, kde má každá ta část má svého starostu. Jo. To se prostě nedá řídit to město. Jo. Máme 14 krajů prostě. Jo. To je prostě něco, co vlastně vůbec jako není možný. A máme 6300 obcí, která každá ta obec má svou nějakou mapku jako se svým rozvojem, což je 6300 mapek těch všech městeček jako a vesnic. Jo. To je něco, co prostě není možný prostě jako spravovat. Jo. Takže, a to má podle mě to jeden z dopadů, velkých dopadů do té ekonomiky celého státu. Jo. Že vlastně my to cítíme, jako, že se staví málo, že chybí byty, že v Praze chybí 50 000 bytů, protože se tady nestaví. Jsou tady ohromné plochy uvnitř města, které jsou nezastavěné. Ale myslím, že to má dopad i do těch potravin, protože jsem někde slyšel, jako, proč tady není konkurence mezi těma firmama, protože nejsou schopní postavit ty supermarkety. Jo? Ani na těch vesnicích ne, protože tam jsou různý blokace a tak dále. Že nikdo nechce nový supermarket a pak se diví, že jsou drahý potraviny, protože vlastně není konkurence a drží se to pár firem dohromadě. A vlastně tak to je. No.
Říká v pořadu Prostor pro dva můj dnešní host, architekt Vít Máslo. Budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je architekt Vít Máslo. Bavíme se o... Myslel jsem si, že se budeme bavit více o architektuře. Zatím jsme probrali, proč se nestaví a co jsou hlavní problémy naší země. Nejen co se týče stavebnictví. Já jsem se chtěl zeptat, četl jsem takovou takový pěkný příběh z Kanady. Nevím, asi ho budete znát, že Indiáni někde ve Vancouveru dostali pozemky, jako nějakou refundaci, nebo nevím. Pozemky, na kterých z kanadských zákonů vyplývá, že tam neplatí tamnější právo, že se tam dá stavit bez nějakých omezení byrokratických, já nevím co. Asi to, co to tady řešíme. A překvapivě Indiáni tam nepostavili vigvamy nebo něco, jaké ty, ale, nebo ani kasína, ale postavili tam rakodrapy a velmi rychle. To by bylo trošku řešení, kdyby v Praze byla nějaká indiánská rezervace.
No já nevím. Já vlastně nevím, jak tu země odregulovat. Jo. Já si myslím, že problém je opravdu v té správě. Jo, a že je potřeba to nějakým způsobem jako radikálně prostě jako změnit. Jo. Ale vůbec si nevím, jako... rady, jak to udělat, protože žádná taková strana prostě reformní, která by tady voní žádný nevím. Jo.
Strana architektů.
Představte si, že rušíte ty starosty, všichni jsou rádi, jsou starosty, a vy zrušíte, řeknete, že bude jeden starosta pro pět obcí nebo tak, jako, tak to prostě není možné. Ono se vždycky to lehce udělá, ten zákon, aby se to prostě, ale zpátky se vrátit nedá. Jo. A my máme moc zákonů, jo, a tím máme moc úředníků, jo, a to prostě vrátit toho džina do lahve, to nejde. Za Masaryka bylo 1000 zákonů a my máme možná 2 miliony, jo. To jako, a to samozřejmě generuje prostě ty lidi a to prostě, já nevím, já vůbec si nedovedu představit, jak tu věc vlastně nějakým způsobem zreformovat, jo. A navíc nevidím nikdo na té politice, že by se tím zabýval, tady se řeší spousty blbostí, jako, že někdo něco napíše prostě v mailu něco, jo, dobrý, jako je to blbý, ale že tady máme takovýhle problém v té zemi a nikdo to neřeší, nikdo to o tom ani nemluví. Mně přijde úplně fascinující. No.
Vy jste zmínil velké nezastavěné plochy v Praze a vlastně mezi ně patří i ta plocha nebo ty bubny, zátory, nebo jak to říct, to asi mimo praštině budou úplně znát, ale vy jste mě zaujala, a není to poprvé, mě zaujala vaše teze, že že byty se mají stavit a vůbec, že se má stavit ve městě a že se to město má zahušťovat. Můžete to vysvětlit nebo rozvést?
No, jako problém toho, že se v Praze nestaví a že nejsou byty, to znamená, že ty lidi bydlejí jako mimo Prahu, bydlejí ve Středočeském kraji. A pak nám každý den dojíždí s těma dvěma SUVčkama prostě do práce a s dětma do škol. Zahlcou nám ty radiály. Jo. a vlastně multiplikou na ty provozy a multiplikou na ty náklady na ten provoz toho města. Jo? Tím, že vlastně nejsme schopni povolit jako stavění uvnitř města, to znamená třeba to město 19. století, to jsou tady ty bývalý prostě industriální jako, nebo nádraží a vlastně nádraží Žižkov, nádraží Bubny, jako nádraží Smíchov. Že jo? To jsou ohromné lokality, kde se dá stavit, kde se dá postavit mnoho těch bytů, aby ty lidi nemuseli cestovat, vytvářet ten pohyb jako, a zahlcovat infrastrukturu, kterou to město musí platit. Jo? A ještě musí vlastně platit lidem, kteří nebyli v Praze. Takže, ale využívají tu infrastrukturu toho města. Využívají vlastně ty školy, využívají, že se chodí do práce, bydlejí si v domečku tamhle někde v Rovnici nad Lobem, kde jsem si taky omylem postavil barák.
A bydlíte tam, ne?
Nebydlím tam samozřejmě, pak jezdil jsem s nima třema dětma, jsem jezdil každý den ráno 6 hodin do 3 škol do Prahy. Jo. Prostě jsem si myslel, idelka bydlet bydlet jako na vesnici, že jo, fajn, jako, ale pak zjistí, že tam nemáte ty školy, nemáte tam infrastrukturu, tak a najednou prostě jezdíte tím velkým autem prostě se třema dětma do 3 škol a ráno se vracíte, prostě šílený, jo. Takže, ale to prostě generuje ohromný nároky na údržbu toho města. Jo. A to si myslím, že je problém, že se to městě nestaví, že prostě prostě máme tady problémy jak s povolováním, s plánováním, máme tady takzvaný prostě někdo, kdo už bydlí v té Praze, tak nechce, aby někdo druhý tady taky bydlel, takže když někdo tady, jo, tak to je to, nechceme na našem dvorku další sousedy, jo, takže tady a ohromně chráníme každý tady ty jednotlivce, takže se vám do toho stavebního řízení přihlásí jeden člověk, který dokáže rozvrátit ten proces jako, a jeho zájmy jsou čistě sobecký, aby třeba z okna měl lepší výhled, než má, jo, nebo prostě si udržel takovýhle ty výhody toho města, co má, ale nedovoluje to tomu, aby ten ostatní lidem, který pomáhají vlastně zdravýmu městu, to je to hustý město, já neříkám ani hustý, protože ono to zní strašně pejorativně, to hustý, to se všichni bojí, všichni prostě radši mají, chtějí ten les v tom městě, že jo? Ale říkám, to město by bylo intenzivní, jo? To intenzivní město je levný na provoz a je levný na provoz pro nás všechny, jo? Že to prostě má nějakou prioritu, jo? A to je prostě bohužel jako, že prostě my máme velký odpor proti stavěním, každý, kdo prostě, přitom ta Praha je nejřidší město v Evropě, jo? Nebo metropol, nejřidší metropol, ne. Jediný řečí město než Praha je Ostrava, jo. Ale tam má se svoje náležitosti. Ale jako když mám metropolitní města, jo, třeba Praha, tak jako třeba s Milánem nebo s Barcelonou, tak Barcelona je prostě 4x nebo 5x hustší město než Praha a žije se tam naprosto dobře.
Tak je to asi lepší, když člověk bydlí, chodí do práce a nakupuje na jednom místě, než
to je výhoda.
A děti chodí do školy.
To je výhoda. No,
a prostě, je to koncepční spor, nebo je to
opravdu... Tomu se říká město krátké vzdálenosti. To znamená, snažím se tam, kde bydlím a pracuju. Jo. Dřív vlastně ten průmysl byl jako hodně jako negativní v tom městě a vlastně přes to plánování bylo tak dělané, že tady pracuju, tamhle někde bydlím, jo. A vlastně oddělovaly se funkce, jenže vlastně ten průmysl se změnil, ty technologie dneska už nejsou tak jako nezatěžují to životní prostředí, takže vlastně je strašně jednoduchý vlastně to prolnout. A nejzdravější města jsou ty, kde bydlím a zároveň pracovat. Jako Holešovice třeba. My jsme nejvíc ekologický ze všech, jo, protože bydlíme tam, kde pracujeme, což je ohromná, to je vlastně ta největší ekologie toho města. Jo, že vlastně, že nelezete do auta každý den, dojdete pěšky do práce, což je ta největší. A je to o tom, že to město musí být promixovaný práce a to. V momentě, kdy jezdím z Roudnice každý den do práce, že jsem dělal já jako blázen, že jo, to prostě smála jsem z toho jako umřel, jako z toho dojíždění, jo, tak a ještě zatěžujete strašně to město.
K tomu město krátkých vzdáleností, s tím souvisí i nejenom práce a bydlení, ale i nakupování. Byl byste aby v těch místech byly i větší nákupní centra?
No, no samozřejmě, jo, to vlastně já myslím, že nejhorší problém je vlastně vnímání, co je ekologický, jo, protože ty aktivisti podle mě tu ekologii mají úplně obrácenou. Jo. Oni prostě jsou, v momentě, kdy udělám ten obchodák mimo to centrum, tak zase implikuju tu dopravu, takže zase já z Holešovic jezdím na prosek nebo tam někam nakupovat. Místo bych měl na těch Bubnech zrovna obchodák, jako městský obchodák, samozřejmě nějakým způsobem kultivovaně postavený. Tak to je daleko menší ekologická zátěž pro to město, než ty obchodáky, které jsou postaveny jako věnec kolem toho okruhu. A já tam každý den z centra dojíždím, což je úplně nesmysl. Oni teda fungují částečně pro Středočeský kraj zase, jo. Ale pro ty lidi, prostě, co bydlejí ve městě, je potřeba, aby i v tom uvnitř toho města, třeba uvnitř toho města, když mám Prahu 19. století, aby prostě ty obchodní kapacity tam byly. Jinak to je strašně neekologický. Zvětšuju prostě provoz, jako zvětšuju náklady na infrastrukturu. Jo. Což myslím, že pořád vlastně tu ekologii mají ty lidi obráceně. Jako, co je nejdůležitější? Já teď mám takovou přednášku o ekologii města. Jo. Co to je ekologie města? A ekologie města je o tom, že stavím kvalitně a že stavím na správném místě. A stavím docela hustě, jo? Protože stavět nízce třeba je neekologický, protože nevyužívám potenciál a tu energii toho místa. Takže vlastně zaplavuju prostě město nízkýma stavbama a nevyužívám vlastně to, co tam jako vlastně už to město vybudovalo. Jo? Nevyužívám tu energii, která tam je. Takže vlastně jako ono, místo toho, aby se zakazovaly jako výškové stavby, tak bych zakazoval nízké stavby, protože nízké stavby jsou v mnohých případech, neplatí to teda vždycky, jo, ale nízká stavba může být neekologická stavba. A to je, což je úplně opak tomu, jak se vlastně tady vlastně většinová společnost staví k tomu stavění ve městě. No.
A je tady nějaká koncepce, jasně Praha má 57 městských částí, ale nicméně je tady magistrát, je tady nějaké vedení Prahy a je tady nějaká koncepce, s kterou lze třeba nesouhlasit, nebo nějaká vize toho města, je tady nějaký hlavní architekt, který by tomu dával tvář, nebo s kterým byste se hádali?
Jako myslím, že velký pokrok byl, že vzniknul jako institut plánování rozvoje. Ať si každý říká, co chce, tak je tam aspoň někdo, kdo vlastně nějakým způsobem koordinovaně mluví o rozvoji města, urbanismu, architektuře. Jo. Takže, ale ty kompetence jsou strašně malý. To vidíte třeba na postavení toho okruhu. Jo. Oni prostě máme nějakou koncepci okruhu. Jo. A teďko, když ten okruh chcete stavět, tak zjistíte, že vám vede přes nějakou část třeba jako Suchdol, kde starosta už 30 let proti tomu bojuje. Přitom jiný člověk ze stanu, který sedí na magistrátu, tak chce, aby ten okruh byl. Takže vlastně ty priority toho města vlastně není možný prosadit, protože těch městských částí je tolik a těch zájmů minoritních je strašně moc. Takže vlastně tam není žádná síla to nějakým způsobem prioritizovat vlastně ty důležité věci pro to město. Jo. Tak jako třeba z okruh. Jo. No prostě my nepředlačíme Suchdol, malinkou vesnici tamhle na kraji Praha, aby 90% Pražanů to mohli ten okruh využívat. Jo, to je prostě smutný příběh jako a bohužel takhle vlastně dneska tu správu toho města máme postavenou.
Říká v pořadu Prostor pro dva architekt Vít Máslo, se kterým budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Mým hostem dnešním je architekt Vít Máslo, architekt, významný architekt český i pražský, s kterým se teď bavíme o tom, jak by se mohla nebo měla vyvíjet Praha, nevyvíjí. Já se chci zeptat, já když přece jenom některé stavby v poslední době některých jsem si všiml, jsou výrazné a myslím si, že přetrvají nějaký naši jednu generaci, a to je třeba to, co se děje kolem Masaryku a bývalého nádraží. O nádraží jsme se také bavili. Znám lidi, kteří jako vy asi taky, nebo jste s tím konfrontován pořád, líbí, nelíbí. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, ale já si chci zeptat, když my jdeme kolem něčeho takového nového a hádáme se, jestli je to hezké nebo není, nebo nad čím se vlastně hádáme? Hádáme se nad architektem nebo investorem? Kdo je vlastně ten, kdo tomu dá největší jako podíl toho, jak to nakonec vypadá? Protože jasně, na první dobrou bych řekl architekt, ale ono to asi je vždycky výsledek nějakého kompromisu. Že?
No, hlavně to tak není. Jo. Vlastně o tom, kdo rozhoduje o té stavbě nebo většinově, je vlastně ten stavebník nebo investor nebo developer. Jo. To si myslím, že a strašně záleží na tom zadání toho investora. Ten architekt nějakým způsobem to je služba, kterou vlastně naplňujete prostě nějaký přání prostě toho investora, jo. A vlastně každý vždycky pak chodí a říká, ale ten architekt byl úplný blbec, jo, prostě. ale vlastně on mnoha případech za to nemůže. Jo, že to vlastně jako, vy můžete udělat jinou věc, že se na tu práci vykašlete a jdete od toho a udělá to někdo jiný. Jo. To je jediná vlastně. Jinak se snažíte samozřejmě splnit jako, jak nějakou kvalitu toho projektu a samozřejmě prostě splnit jako zadání toho vlastně stavebníka. Ale důležitý je vlastně, ty jste mluvil o tom Masarykově, o té Masaryce, jo. Tak každý si možná pamatuje, možná ne, každý ne, ale prostě někdo si pamatuje, jak to místo vypadalo třeba dřív, jo. Jak to vlastně, jak kulturně to místo bylo jako vypadající dříve, že to bylo opravdu strašný konec světa, špinavej, zašlej, nikdo tam nechodil, tam se bál jít a byl to v podstatě kousek od staroměstského náměstí. Jo. A dneska je to prostě kus živý čtvrti. Jo. Ať jako ta architektura je prostě nějaká líbí, nelíbí, někomu se líbí, někomu ne. To každá stavba, já když udělám jakýkoliv barák, vždycky půlka lidí to má ráda, půlka ne. Jo. To prostě, a jedno, jestli je velký, malej, nebo křivej, nebo šišatej. Jo. To vlastně tak, vlastně ty lidi to vnímají prostě, každý má nějaký vkus a ním na to. Ale důležitý je vědět, jako říct, co to přineslo vlastně pro to město. Jo. Že tam opravdu vznikla prostě normální pěší ulice s krámama na obou stranách. Jo. Jsou tam lidi. Jako dobrý město poznáte tak, že jsou lidi na chodníku. To tak je, že ty lidi chodějí. Jo. To je prostě vždycky známka dobrýho města, že tam chcete bejt, že tam nechcete jenom prolítnout autem.
A dobrá hospoda je, když tam jsou lidi.
Že tam jsou hospody, přesně tak, to pozná se dobrý město. De facto nejlepší města jsou takový, kde se ty lidi úplně poflakují po těch ulicích. Jo. Protože to vnímáte se tam kvůli tomu prostoru. Jo. No a tady v případě třeba z té Florence, tam byl barák Rudýho Práva, jo. To prostě bylo prostě úplně šílená stavba.
To bylo po prostě to já vím.
Která ještě byla vyšší než dneska to Florentinum, že jo. A vlastně ta se zbourala, postavil se tam jako vnitřní prostor ze zelení, prostě s uměleckými dílem a s propojený pasáží do druhé části města. Prostě jako z hlediska toho urbanismu a z hlediska toho života, to je prostě naprosto jako kladná věc, jo. Já slyším kritiky, že tam nejsou třeba byty, že to je prostě monofunkční, ale tam zase byty nemůžete udělat, protože máte spousty regulací třeba z ohluku, máte tam nádraží, tam byty být nemůžou. Jo. To je prostě to je další věc. Jo. My máme na všecko nějakou regulaci. Jo. Přitom, když jdete do Švýcarska, tak tam máte takhle dráhu a vedle dráhu staví bytovky. A tam jsou normální byty. Tady to nemůžete udělat. Tady prostě, jakmile překročíte nějaký parametr hluku, tak no way, žádný byty být nemůžou. Ale tam stačí ve Švýcarsku, že ten jednu místnost máte otočenou na druhou stranu a vyjdete to. Tady nic takového. My máme přeregulovaný ten stát ve všech oblastech. Jo. Ještě se vymlouváme na Evropskou unii, což jako v nějakých oblastech možná, ale většina si to děláme sami. A ještě k té Masaryce, tam prostě opravdu vzniká prostě normální ulice s krámama. Já už nevím, co by tam mohlo být. Stromozadí, stromy zasazený v chodníku. Prostě naprosto jako normální evropská část města. Jo. Nemůžu si pomoct, ale je to, že tam někomu se líbí, že ty plechy jsou ohnutý takhle, jsou zlatý, tak jako to už každý má něco. Jo. To prostě samozřejmě může být stokrát jinak. Jo. To jako, ale z hlediska urbanismu a z hlediska vlastně přínosu pro to město je to jenom kladně, můžu to hodnotit jenom kladně. Jo.
V docházkové chůzi je nákupák obrovský. Že?
Jasně. Poznáte to místo, jestli žije, jsou tam lidi na ulici, jestli tam chodí, jsou tam lavičky, sedí tam a prostě to město funguje. Jo? To tak je.
Dalším podobným neuralgickým bodem, nebo Masaryčka, teď jste to hezky popsal, je, o kterém se vedou velké spory, vášnivé diskuze, které zasáhly i mimo obec architektu, je budoucí Vltavská filharmonie, kterou máme taky v zhodou okolností na Praze 7. A vy jste nedávno rozvířil diskuzi o tom, že jste vyjádřil s tou skepsi, jestli vůbec bude. A i člověk, který nemusí chodit každý čtvrt rok nebo 14 dnů do filharmonie, tak myslím si, že soudný vzdělaný člověk by si to přál, aby něco takového stálo, protože nic podobně, já nevím, z hezkého nemáme.
No, určitě každý by si to přál, já si to přeju moc. Jo. Já si to strašně přeju moc a určitě by to bylo jako nějaký jako známka nějakého pokroku a určitě šance, aby ty vznikla jako skvělá architektura. Protože ještě vlastně moderní, vy jste říkal něco o té moderní, moderní architektura, jako to je asi zhruba všechno, co vzniká v nějaké době, ale kvalitní architektura, nebo prostě, tak to jsou prostě, toho máme opravdu málo. A jsou to vlastně většinou, vlastně to město tvoří z 90% komerční výstavba, to jsou byty a kanceláře, jo. Což je vlastně nějaká hodně zaregulovaná věc, jednak investorsky, prostě má to nějaký svoje to. Ale ty význační stavby jsou většinou veřejné stavby, jo, jako jsou muzea, knihovny, jo, a těch ten stát opravdu staví málo, jo, to se dá spočítat na prstech jedné ruky, kolik tady prostě se postavilo prostě významných veřejných staveb, těch je opravdu málo. Když to srovnám třeba s Západem, no, s nějakýma normálníma zeměma, jo. My máme v podstatě jako nejvýznačnější stavbu je Lávka v Přeštvanici, což jako je sice super, super naprosto skvělá věc, která opravdu propojila ty města, má to spousty dopadů do toho. Ale je to prostě malá lávka. My z toho, my máme vlastně nejdůležitější stavbu, je, jako ona není úplně malá, je ta lávka za 300 milionů, ale stejně je to vlastně, jako na Prahu je to vlastně jediná malá významná věc, což je docela smutný. No. A k té filharmonii, ta filharmonie by byla skvělá, kdyby se postavila. Kdyby se postavila a tou stavbou by se samozřejmě rozpletl ten infrastrukturní uzel, který tam je, kde máme železnici, metro, tramvaj, dálnici, řeku, jo, že to je vlastně kloup, jo. Mám tam ještě nějaký kritice, jo. Takže tam je to totálně prostě jako nejtěžší území na stavbu, jakousi člověk dovede představit, jo. A moje jenom taková skepse byla v tom, že ač bych byl strašně rád, abys to postavil. A ty lidi, kteří to dneska dělají, jsou docela dobře jako připravení, ví, co dělají. Proběhla tam mezinárodní soutěž, má vítěze, na rozdíl od té knihovny na Letný, která nebyla dobře připravená, tak tohle bylo dobře připravený. Vznikl návrh, který dělá jako špičkový, jako světový architektonický dánský studio. Takže jako všechno správně zatím. Nicméně je potřeba si uvědomit, kde se v tom státě nacházíme, jo? Že jsme prostě v systému, který je totálně ucpaný a že jsme v území, který je strašně složitý a že je potřeba prostě opravdu říkat ty věci, jak jsou. A další věc je, že ta filharmonie nebude stát 10 nebo kolik, ale bude stát podle mě 30, protože když vemu hamburskou filharmonii, tak víme, že stála skoro 30 a je to před 15 lety. Takže jako ta částka se bude podobat nějakému podobnému číslu a navíc je tam ta problém té infrastruktury. Přebudování té infrastruktury, otočení tam tramvají a tak dále, bude stát daleko víc než ta. A je potřeba tohle to říkat. A je potřeba to říkat natvrdo od začátku. Aby ta společnost si řekla ano, my jsme schopni, ta společnost je schopna investovat 30 miliard Pražákům. A oni si říkají, Pražákům by měli chodit jednou za čas se podívat jako na nějakou kulturu. Jo. To je k tomu ještě nějaký potřeba nějakého společenského konsenzu, že to opravdu chceme. Jako, dejme tomu Národní divadlo, který teda nám taky postavili Němci, tak jako tam byla vůle, to nebyla jenom stavba pro Prahu, ale byla to stavba pro Čechy, pro národ, jakoby. A jestli tohle to existuje i teď, protože ta Praha na to nemá. Ta Praha těch 30, možná 40 miliard, který ta celá akce bude stát, nemá. A je potřeba říkat jako to teď, protože když to budu říkat potom, tak se budou všichni smát, vy jste říkali 10, 30, 30, 40, jako to prostě nebude a nebude to fér. A je potřeba říct si opravdu, jestli opravdu na to máme, aby jsme si tu kulturní stavbu mohli postavit. Jo.
A jak je to, vy jste to srovnával se situací, která nastala po té zpackané soutěži na knihovnu na Letném, tam to dopadlo, už to definitivně vlastně padlo. V čem je ten zásadní rozdíl, nebo v čem je ta filharmonie dál?
No, jako určitě je to profesionální.
Jako ta soutěž se nedá zpochybnit, je to tak?
Byla soutěž, opravdu mezinárodní soutěž. 12 světových týmů se zúčastnili soutěže. Je vybraný architekt, jo. Město to podporuje, vlastně jako v tomhle to město dělá maximum, jo. Jsou lidi kompetentní, kteří to dělají, myslej to dobře, jo. A na rozdíl od té soutěže, která byla tak trošku jako, já bych jí bejval tehdy taky dělal, a pak se říkala, to je připravený pro Kaplickýho mezi, tak se říkal, takže to bylo, od začátku bylo takový jako trošku divný, jo. Pak se pak ty podmínky, který prostě Kaplický porušil, že jo, a prostě stejně vyhrál, že jo, což je to zase to naštalo spousta dalších lidí, takže se začali soudit, takže jedna věc byla tahle ta vnitro jako architektonická a pak samozřejmě Klaus se tam začal, že se tam přivazuje řetězama, takže vlastně, a vlastně v tom bylo vidět to společensky bylo ten rozkol té společnosti, jo, a to si myslím, že to jsou dvě věci, na které je potřeba dávat pozor, aby ta společnost opravdu řekla buď jak to chce, aby se k tomu přihlásila. Jo? Vlastně my nemůžeme stavět stavbu pro společnost proti zájmu té společnosti. Ale musíte nějakým způsobem přesvědčit tu společnost.
To zjistíme,
a musíte to říkat férově, a musíte to říkat dopředu. A musíte to opravdu umět prodat, jo, taky. Jinak ta společnost vám to zasekne. Zase přijde někdo, se tam bude přivazovat, až přijedou lidi z Ústí, říkají, vy, Pražáci, si tady stavíte.
No dobře, tady tak stavíte. Představte si, že jedete někam, teď já nevím, nechci nikoho urážet, třeba do Hodonína nebo do Břeclavy a tam máte ty lidi přesvědčit, že mají přispět na
Flanoury. Strašně těžký. A je opravdu, a to si myslím, že dneska celkově v té společnosti vidět takový ten jako vlastně to rozdělení, jo, že vlastně jako dobrý je, že v Ostravě se staví jako koncertní sál. Zaplať pánbu za to.
Taky, ale diskuze kolem toho
je samozřejmě spoustu. Jo, to je ohromná diskuze, ale aspoň to už jako ty města takhle uvažujou, jo, takže čím víc toho bude, tím líp, jo. Ale myslím si, že opravdu jak se k tomu poctivě přihlásit a opravdu vést tu celospolečenskou debatu. Jinak to bude prohra. To bude prohra. A ještě když se budou říkat blbý čísla, když se bude říkat, že to bude stát 10, a ono to bude stát 30, a oni vám budou říkat, vy jste říkali 10 a stojí vás. A my to z Ústí tady z Českých Budějovic budeme platit z našich daní. To prostě takhle je. Jo? A navíc nám prostě Národní divadlo nám zaplatili Němci. Což jako a v podstatě většinu tady těch staveb, že jo, to bylo prostě za před první republikou bylo prostě z německých peněz, no, takže jako...
Tak to Filharmonii samozřejmě nemůže stavět Praha jenom.
Nemůže stavět země,
tam Praha, musí podíl...
Praha staví metro za 100 miliard, jo, a má na účtě přesně těch 100 miliard dneska, jo.
A tak staví, nestaví, že to bylo zastaveno pochybení.
No, jo, je plán, že se bude stavět metro, ale... je na to prostě, jako jsou na to peníze, jako zaplať pánbůh za to něco staví, ku podivu. Metro nějakým způsobem prošlo, jo, protože já jsem pocit, že to je tím, že ta díra v zemi, jako, že to jako nikoho se netýká, jo, takže vlastně moc lidí proti tomu neprotestuje. I když já třeba jako z hlediska těch dopravních kapacit toku si vůbec nemyslím, že by to metro bylo takhle strašně potřeba, jo. Ale je to vlastně nějaký vyjádření, nějaký politiky a vlastně dobře zaplať pánbu za to.
Jo, víc potřeba by možná to. Bylo spojení na letiště.
No, je spousta třeba jako, ale to je daleko složitější, jo? Aby vlak, třeba sjezdil vlak že z Masaryčky na letiště, co mi přijde absolutně jako výsměch všemu, že vlastně nemám propojení prostě jako vlakový jako, nebo metrem nebo něčím na letiště pro metropol, nebo jako metropol chce být Praha. To je prostě smutný, no. To je opravdu smutný příběh.
Měl jste někdy, teď se odkloním od Filharmonie, ale měl jste někdy takové štěstí, že jste si, vy jste říkal o investorech, samozřejmě to je zásadní, ale měl jste někdy takové štěstí, že jste šel kolem něčeho, že jste si říkal, to by bylo hezké, předělat, to bych rád na tom pracoval a ten proces byl naopak, jako že jste si našel investora, který to třeba si říkám, mi se teda ohromně líbí ten Holešovický pivovar, mi se tam i dobře pracovalo a myslím si, že to je unikátní prostor rekonstruovaný, ale jestli jste měl někdy takové štěstí, že jste měl absolutní svobodu.
No, občas se to stane, ale je to spíš u těch jako menších, drobných, soukromých věcí. Jo, že vlastně, že jsou lidi, kteří jako, ale to je přesně v momentě, kdy to jsou větší projekty, ty velký prostě komerční, prostě bytový, tak vlastně tam to je hodně jako seřezaný vším možným, jako tím, tou představou toho prostě developera, představou jako, jak to má vypadat, jak to má takže spíše u těch drobnějších věcí, jo, kdy opravdu chce někdo vaši nějakou velkou invenci, ale u těch velkých developerských projektů tam je to prostě řezničina, tam opravdu jako je daleko lehčí pro architekta udělat jako divadlo, filharmonii, galerii, než administrativní budovu, za kterou se nemusíte stydět. Jo. To je vlastně daleko těžší opravdu udělat pěknou administračku, za kterou řeknete, jo, to je docela dobrý barák. Jo. To je daleko těžší, než udělat prostě filharmonii nebo galerii nebo muzeum, jo, kdy prostě je ta prostě, že ten prostor pro nějakou jako architekturu je daleko větší. Jo. Takže jste se ptal něco ještě jiného předtím. Jako jsem to,
ne, jestli jste měl někdy tenhle typ svobody úplně.
Svobody u těch menších věcí, u těch menších věcí, soukromých. Hmm. Jako, myslím, že se vrátím k té moderní nebo k té kvalitní architektuře, tak jako v kvalitě třeba jako těch soukromých staveb, jo, jako různých domů pro soukromí osoby, si myslím, že jsme se srovnali s tím světem. Jo. To si myslím, tam to je, ale kde prostě hapruje to, tak jsou ty veřejné stavby. Jsou ty veřejné stavby, kterých je málo, jo, a ještě neumíme stavby, neumíme připravit. Jo. Takže tam si myslím, že to prostě jako tam ten svět jako opravdu je někde úplně jinde. Jo. To, co se staví v Dánsku, v těch severských zemí, jako da. Zajímavý třeba soutěži na tu filharmonii bylo 12 týmů vybraných z celého světa, z čehož bylo 6 z Dánska. Stát jako my, že jo, má 5 milionů nebo 6 milionů obyvatel, nebo nevím kolik, jo. A mají takhle prostě kvalitní prostě plejádu světových architektů. To jsou mega studia, které dělali po celém světě, jo. A to dánský studio, který to vyhrál zrovna z Dánska, jo, který opravdu, to je světový studio, světový star, který pracuje po celém světě. Což je zajímavé, že my nejsme schopní, to je další věc, kterou jsem se nedávno, že nejsme schopní vyprodukovat architekturu, která by šla trošku i za ty hranice, jo, že prostě neznám, jako třeba my jsme dělali někde všude možně, jako, ale že by vznikla nějaká významná prostě stavba českýma architektama, jo, tak to taky není. Jo. To třeba z Dánové, Portugalci, všichni vyvážejí prostě architekturu. Tady prostě, když je něco dobrýho, tak si pozvem někoho zvenku. Takže jako, tak na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu vlastně chybí vlastně podpořit vlastně ty jako český architekty, který jsou tady dobrý, jo, ale prostě ty příležitosti jsou tady malý.
A když bych to převedl na konkrétní příklad, teď nevím, jak to máte vy architekti, třeba když se ptám umělců, na čem pracují, tak to nechtějí úplně prozrazovat, aby to nezakřikli, jak to dopadne, ale já se chci zeptat spíš jako pro představu posluchače, když teď vy na něčem konkrétním pracujete, víte už zhruba kdy, jestli se třeba dožijete realizace? No, no nejste nejmladší.
Jo, já už tak jako vidím někde, jo, že říkám, hele, tohle to už jako ty bubny třeba si říkám, já to bych tak rád, jako to už nevím, jestli se dožijem, jestli to otevřem, ale jo, tak jako třeba teďko, jestli se to podaří, tak začne stavba jako, teda se jmenuje Hydropolis, je to ve spolupráci s PVS, s pražskými vodárnama, a vlastně je to takový jako edukativní centrum o vodě. Jo. A je to vlastně na Pražské Vinohrady. A to si myslím, že je projekt, který samozřejmě už taky děláme 5 let, jo, ale teď to vypadá, že by se to mohlo stavět. A myslím si, že by to bych se rád užil. A bude to fakt jako, tak to bude bomba.
A co je smyslem toho projektu vlastně?
Smyslem projektu je vlastně nějakým způsobem, když to řekl, muzeum vody. Jo,
že Vinohrady jsou dost nad vodou.
O vodě. A je to vlastně v těch, tam to je vodárenská, je to vlastně v té vodárenské věži a jsou tam vlastně zemní vodojemy. A my v ten jeden z velký zemní vodojem otvíráme a tam děláme vlastně tu výstavní část o té vodě. Jo. Takže tam pěstují se tam různý rostliny. Je to opravdu jako fakt strašně zajímavý projekt, na který jsem strašně jako pyšnej. A když se to podaří, tak budu šťastný, že se to postaví. A vypadá to, jo. Vypadá to, že by se to mohlo letos začít stavět, což by se toho mohl dožít. No. Jinak jako samozřejmě my děláme jako věci, jako ty komerční vlastně různý, který pak děláme ty menší věci, děláme ty drobné věci, které mají tu výhodu, že se rychle realizují. Mm-hmm. Tak třeba ty vily nebo rodinný domy, což jako je taková jako poměrně rychlá věc, že třeba za tři, za čtyři roky postavíte barák a vidíte něco, co vzniká. Jo. Ty velký projekty, některý připravujeme 10 let a jo, najednou to prostě, je to skvělý. Jo. Prostě každá věc, když se podaří, tak je to skvělý. Samozřejmě nic není bez chyby. Jo. Člověk se na tom učí a vidí spousty chyb. Jako, a každý ten další projekt si říká, že bude lepší. No. Ale jako, je to furt boj, no. Je to furt boj od začátku do konce. No.
Já jsem tady jenom narazil, nebo zmínil jsem váš věk, jenom chci posluchače upozornit, že pan architekt Máslo není, je to zdravě vypadající padesátník. Právě proto já jsem chtěl...
Ale architekti si říkají, to je zajímavé, že mladý architekt znamená, myslím, nevím, jestli do 50 nebo do 60 jsem mladý architekt, protože než se k něčemu dostanete, jo, tak jako jasně, jste starý, jasně. Ale prostě mladý architekt je furt do 50 je furt mladý architekt, pak je střední věk.
Takže
těsně, je to posunutý. Jo.
Těsně poté, co je mladý architekt, je pan Máslo.
Ten mladý architekt pak rovnou umřete, jo. To je. Jo.
Ještě poslední otázka, protože se blížíme k závěru. Pane architekte, chci se zeptat, jestli je, všechno se vyvíjí, samozřejmě vyvíjí se i architektura, je to vidět na okolí, na našem okolí, co vzniká, ale jestli se dá říct v architektuře, jestli je nějaká móda. Teď třeba, teď já nechci veřejné stavby, to je něco jiného, ale třeba v soukromém bydlení, jestli je něco, nějaký módní materiál třeba, nebo jo, něco takového, nebo střecha, já teď nevím, tam se, jo, asi jako like.
Jako myslím si, že já mám pocit, nebo aspoň možná to je taky tím věkem, jo, že vlastně, že ta móda už je vlastně, že už člověk toho spousty zažil. Že vlastně, já když jsem chodil do školy, tak byl postmodernismus, jo. To byl jako zase návrat jako po tom modernismu, návrat takový jako by normálnosti, jako takový trošku jako drobnost, takovýmu jako jinému pohledu, jo. A za to se vyjazdilo, když jste byl postmodernist, tak se vyjazdilo ze školy za bolševika, jo. Ale a že vlastně jako že ty styly už dneska nejsou tak jako dřív, jo, že se to střídalo jeden po druhém, že to prostě nějakým způsobem jako není, ale že to je buď jako špatný, nebo lepší, nebo dobrý, jo. A já sám mám spíš takový příklon k největší normálnosti, jo, že se v podstatě k takový jako spíš obyčejným věcem, že jako jednoduchým věcem, že se vlastně jako, že vlastně jak ten svět je přehlcený vším, tak jako já se snažím opravdu dělat ty věci jednoduše, prostě nepoužívat spousty těch prostředků, jo, nepoužívat spousty těch úžasných materiálů, spíš pracovat s obyčejnými materiály a s malýma barvama, jo, prostě, že spíš jako takový jako minimalismus, ale v tom smyslu takový obyčejnosti, jo, to je možná jenom, že se k tomu člověk nějakým způsobem jako dostane, protože ty možnosti jsou ohromný, jo, že spíš je, dneska těžší z toho množství vybrat něco, jo, než jako, já si myslím, že to taková jako obyčejný barák je dneska zázrak. Udělat obyčejný barák, který má pomítku v okna, je vlastně dneska strašně složitý. Jo. Takže k tomu já trošku inklinuju dneska.
Takže mým dnešním hostem byl architekt obyčejnosti Vít Máslo. A děkuji mu, že přišel a podělili se s námi o spoustu zajímavých názorů a informací. Díky.
Tak děkuji za pozvání.
Prostor pro dva a Marek Stoniš.